manggagawa. Iba-ibang mukha, iba-ibang kwento. Sa Soler on Air, silip samdo ng pagkuwa. Halika, usap tayo. Dito lagi kang kasali. Sa Soler on Air, sa Soler on Air.
Magandang gabi po mga classmates. Welcome to Soler on Air, your school on air na hatid ng UP School of Labor and Industrial Relations. Ang programa na naghahatid sa iyo ng mga usapin tungkol sa kabuhayan, pamumuhay at paggawa. Ngayong gabi po, ako si Classmate Rosa at ngayong gabi po ay naanyayahan na naman natin yung ating suking-suki na ating panauhin palagi dito. Siya laging lagi pong welcome na welcome sa atin at pag tinawag namin natin siya, palagi naman po siyang available para sa ating lahat. Si Classmate Candy.
Okay, magandang gabi po sa ating mga classmates na nakikinig sa gabing ito. Sana maging masaya ang inyong gabi.
Oo. Si Classmates Candy po, kaya lagi nating naanyayahan. Kasi po, ang dami niyang expertise talaga. Kahit anong topic, parang pwede natin talaga siyang tanungin at pwede talaga siyang magbigay ng kanyang mga payo at magagandang suhestyon. Kasi nag-real estate siya, nag-tindera siya, nag-benda siya ng lupa, ngayon broker siya, di ba? Ano pa ba yung pinasok broker mo?
Nag-negosyo, siyempre marami nag-ahente, naging magsasaka, naging negosyante, naging karaniwang empleyado.
Oo, kaya nga ang dami niyang nakakausap sa kanyang pag-ikot-ikot, paglilibot-libot, pagtitinda. Ang dami-dami niyang nakakausap. At mayaman na ang kanyang karanasan. Ngayong gabi po, ang gusto nating pag-usapan, ang topic po natin ay yung iba't ibang pamamaraan para kumita ng pera.
Oh, wow.
Para mapalago ang ating kabuhayan. At dito ay tututok tayo dun sa dalawang bagay, savings and investment.
Yes.
Pag-iipon at pagnenegosyo. Paano
paano palaguin ang perang nasa inyo?
Oo. Ngayon, Classmate Candy, kasi nga ang mga Pilipino parang wala nga tayong kultura ng pag-iipon. Parang wala sa ating katawan, 'di ba? Bakit kaya ganun?
Kasi yun siguro yung lagi nating sinasabi, bahala na ang bukas. Siguro din, posible to, nakaugat din dun sa ating pananampalataya. Nasabi nga natin, sa awa ng Diyos, we must live one day at a time. O kaya, lagi tayong umaasa sa Diyos at sa pag-asa natin sa Diyos, kinakailangan tayong maging mahirap. Alam mo yun? Mm-hmm. Kasi parang yun ang laging idinidikdik sa ating mga isipan. Na kahit ako din, ganun din yung nasa isip ko dati, na para mahalin ka ng Diyos, kinakailangan maging mahirap ka.
Magsakripisyo, ganun ba?
Magsakripisyo. Magmamahal ka, magsakripisyo ka.
Huwag mong isipin yung tungkol sa bagay na makamundo material.
Huwag mong isipin ang material na mga bagay. Huwag kang mag-ipon dito sa lupa. Mag-ipon ka ng kayamanan sa langit. Lahat naman tama yun na mag-ipon ng kayamanan sa langit. Kaya lang nga, nasaan ba ang langit habang ikaw ay buhay sa lupa? So, yun ang nakakalimutan natin na ang langit, andito na rin, dito nagsisimula sa lupa. So, dahil doon sa ganung pagtingin natin na laging idinidikdik sa isipan natin na mapalad kayo kasi mahirap kayo, kasi mas mahirap ang maging mayaman. Tapos, hindi naman nakikita nung iba na ang pagiging mayaman, ang pagpapayaman ay pagtulong sa mga mayayaman at may pagtulong din sa mamamayan. Ako nga ang slogan ko, magpayaman para sa bayan.
Oh, ganda naman slogan 'yan.
Magpayaman para sa bayan kasi nga kung iisipin mo na magiging mayaman ka lang pero magiging ganib ka din, talagang hindi mo iisipin na magiging mayaman ka kasi parang ang mayaman, ang equivalent nun, masama ang ugali. Ganun. Alam mo yun? Yung mm-hmm. thinking ng iba o marami sa atin, ang thinking, pag yumaman na, sasama na ang ugali. Kaya lagi ang classes ng mayaman at ang kamahirap eh. Mm-hmm. Hindi ko alam po kung may tatamaan ako dyan, kung sino man yun. Kung sino man yung nag-ano. Parang laging ang problema natin, pag naging mayaman ka, kaaway ka ng bayan.
Mm-hmm.
Hindi natin nakikita na kapag mayaman ka, mas marami kang maitutulong para sa bayan.
Sana nga, ganyan ang mentalidad ng mga mayayaman, di ba? Oo.
Yun kasi ang nasa isip natin. Kapag mayaman na, masama na kaagad ang ugali. Oo, hindi natin alam.
Nagsasamantala
iba, na. Para lang,
kaya sila parang, yumaman. Dahil
nagsamantala siya. Kung hindi siya naging kurakot, nagsamantala naman siya.
Oo.
Pero hindi natin nakikita na may mga honest mm-mm. at talagang naniniwala pa rin ako doon na meron pa rin nagiging honest at hardworking na mga Filipinos. O halimbawa lang yung ating mga OFWs, hindi ba? Yung ating mga migrant workers sa ibang bansa. O nagkakaroon sila ng pera. Ang ano nga nila nga, hindi nga sila nakakaipon kasi nga sa sobrang pagbibigay sa kanyang mga kamag-anak.
Mm-mm.
Na pero hindi ito, naman naging maganda, ha? Hindi naman maganda yun, ha? Lahat talaga ibibigay mo.
Sige. So, mag-umpisa tayo. Sige, gusto nating yumaman. Pero paano? Yun nga, paano yung technique, pamamaraan? Halimbawa, sa pag-iipon. Umpisahan natin sa pag-iipon. Paano nga bang mag-ipon? Kasi halimbawa, ako, ay, tamang-tama lang ang pera ko.
Mm-mm.
Parang sapat na sapat lang. In fact, parang ano lang ako, isang kahit isang tuka. Pagdating ng 30, wala na lahat.
Mm-mm.
Saan ko kukunin yung
kumisan nga, hindi pa umaabot ng 30, wala na, di ba? Papangutang na.
So, paano yung
kaya? Pero come to think of it, ang kulang kasi sa atin yun, sabi natin, financial management eh.
Mm-mm.
Kasi nabubuhay nga tayo sa wala eh. Pati na nung mga Pilipino, eto, wala pa rin. Pero bakit ka nabubuhay? Tatlong beses ka pa rin kumakain. Mas maganda pa nga yung cellphone mo kaysa sa akin eh. Pero pag tinanong mo yan, laging si wala yan.
Mm-mm.
So ako, hindi ako naniniwala, talagang wala eh.
Mm-mm.
Alam mo, classmate Rosa, nagkataon nakatira tayo sa ang harapan ko ay may creek doon at doon sa creek na yon may mga 20 families na sabihin natin
nag-squat sila doon sa tabi ng creek.
Oo, doon sila doon sila nakatira sa tabi ng creek. Yung iba umuupa sa kanila 1,500
mm-hmm.
at talaga namang medyo may pagkamiserable yung buhay nila.
Mm-hmm.
Pero paggising ko sa umaga, napapansin ko, may isang tindahan na malapit doon, andun na sila. Tinatanong kung sino ang nanalo sa wedding. O kaya naman, mga napuyat dahil mga nagtong eats. So, pag iniisip mo talaga, akala ko noon, ang taya sa wedding, 10 piso lang. O kaya 5 piso.
Hindi ba?
Hindi. 50 pesos hanggang 100 ang tinataya nila. Kasi pag 10 piso, maliit lang yung kanilang panalo.
Yes,
at hindi ito yun, yung kumisan, hindi pa nga ito yung wedding na small town lottery. Kumisan lang yung simpleng ending. Nakagawa na sila ng sugal. Hindi ko alam kung hanggang saan yung numero ng basketball na yan or something, di ba? At yun ang nila doon, tatayaan nila yon at hindi lang 10 piso ang taya nila kasi pupunuin nila yung lahat ng slots eh. So, kung tutusin, kung araw-araw ginagawa nila to, may ending sila, may wedding, may tong eats, palagay mo na lang 100 pesos
a day
ang naitatapon nila sa sugal. May Yossi pa yan. May alak pa yan.
Mm-mm.
At parang mas madalas pa silang mag-party kesa doon sa mga ano. kaya sabi ko, ano ba to? O palagay na muna natin, yung kanilang wedding, palagay mo ng 50 pesos a day ang nagagastos nila sa wedding. 50 pesos. Yung 50 pesos na yon sa 30 days, magkano yon? 1,500.
Malaki din yon.
Yung 1,500 na yan, kung inipon nila yan sa loob ng isang taon.
Ay, malaki-laki na.
May 18,000 sila, di ba? So, sa 5 taon, magkano na yung pera nila? O, di ba? Kulang na lang ng 10 piso sa 180,000 eh. Di ba? So, eh, kung tumutubo o kahit papano, napalago nila yan sa isang paraan. Nalalago yung pera na yan. So, hindi na lang yon. Eh, eto na lang nga. So, eto to ha. Palagay mo na, 1,500 sa wedding ang natipid. Eto pa, maglo-load. Kasama yan sa budget nila ngayon, ang paglo-load, ha? Kasi nakita ko, yung naglalabas sa akin, walang tigil talaga katatapag. Kahit sabihin natin yan, only calls yan. O, only calls, 15 pesos a day pa rin yan.
Oo.
15 pesos a day, magkano yun sa loob ng isang buwan? Di ba? More or less, 450 pesos din yan. O, di ba? O, meron na tayong 1,950. Imagine mo, 1,950 yan. Eh, yung pang mga unnecessary na binibili.
Chichiria.
Chichiria.
Ano pa?
Candies sa mga bata, yun maisipan na nagpunta sa palengke, yun hindi naman kinakailangan. O kaya, sa halip na magluto, bibili na lang ng ulam. Although, para sa isang tao, matipid yung bibili ka na lang ng ulam do sa karinderya or something. Pero kung para sa pamilya, mas mura pa rin kung namamalengke ka. Diba? Kasi pwede mong pagkasya yun, ano. Yung, halimbawa lang, ano, yun, isa siguro para maka-suggestion ko, mag-ipon. Paano mag-ipon? Maglagay dyan na halimbawa ng isang lata. Kung walang magandang alkansya, isang maliit na lata. O, eto hindi ako, ano, hindi ako magwe-wetting. Etong 50 pesos, suhulo ko dito. Ay, alam mo, the other night, may napanood ako na isang, ano to eh, isang driver. Nagpapalit siya sa bangko 100,000 mula dun sa kanyang mga coins. Oo, magmula sa... Every time daw na may coins siya, hulog lang din niya. Hulog siya ng hulog. Hulog na lang siya ng hulog. Isang panahon, alam mo, pinakita sa TV, ano niya eh, yung hila-hila
nasa
niya.
Nasa isang bayong na.
Atoli, nakasako. Nakasako yung pera niya. O, diba, nakaipon siya ng ganong kalaki. Sa pamamagitan lang nung may bariya siya, tigil 5 piso, tigil 10 piso, hulog lang siya ng hulog doon. So, hindi niya namalayan na may ganun na pala siyang klaseng savings.
So, kailangan lang pala.
Conscious effort. Kailangan?
Konting effort, siguro disiplina sa sarili.
Yeah.
At saka siguro yung budgeting, hindi rin tayo marunong ng budgeting, diba?
Eh kasi nga, kung ano na lang. Sabi ano nila, mahirap lang kasi yung mag-budget kapag hindi malaki. Lagi ko nga sinasabi, bakit yung mga taga-bangko, akala nyo po ba mga classmates, eh malalaki ang kita ng mga taga-bangko kasi nagbibilang sila ng pera. Mas malaki pa po nung kita ng mga magtataho at magbubuko at mag, ano dyan, yung mga nasa sidewalk nating mga kaibigan. O, kita mo yan. Kumisan mas malaki. Kasi wala pa silang gasto sa damit. Diba? Wala silang gasto sa sapatos.
Oo, tama ka nga.
Tapos yung kanilang tinitirhan, eh magkano lang yung ano. Yun nga lang eh, yung bang, ano yung attitude sa pera. O kaya, sabi natin, religious, ano to, yung perception. Isang kasalanan, magbe-break na ba tayo?
Sige.
Kasalanan, yung parang isang kasalanan ang magmahal sa pera or something ganun. Ang pera ay ano to, ay isang kasalanan o masama ang pera. Hindi po masama ang pera. Ang masama po yung pagmamahal sa pera. O kaya po, ang masama po, yun pera ang nag-uutos sa inyo. Yun ang pinapanganoan mo, pera.
Pinapanginoonan mo yung pera.
Pera, yun ang masama. Pero kung yun ang pera, ikaw ang Panginoon ng pera, ibig sabihin, ikaw yung nagmamanage ng pera mo, hindi po yun masama.
Oo nga.
Kaya kahit marami kang pera, kung ikaw naman yung nag-uutos sa pera mo, kung saan mo gagastusin, hindi po yun masama. Pero pag ang pera ang nag-uutos sa'yo, yun ang masama.
Ayan. Oh, sige, classmate Candy. Mag-time check muna tayo. Ang oras ay alas 6:19 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DCUP 1602. Ang DCUP 1602, kasapin ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DCUP, kasali ka!
Halika na't makinig sa DCUP 1602.
Overthink on.
Revealan na to.
Dumaan yung PS.
Sabi ko na yung
PS. Sira kasi yung Bluetooth ng phone ko.
Huwag mo nalangit ka. Gawin mo na.
First line pa nga lang
daw. Huwag mo masyadong maraming PSA. Ang dami ako naiisip.
Nagsusundutan
lang kahit dito.
Tropang Radio.
Makikulo sa Tropang Radio. 7 to 8 p.m. mula Lunes hanggang Biyernes. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Isa lang akong janitor.
Tindera lang po ako sa palengke.
Isa lang po akong jeepney driver.
Ako po ay isa lamang kasambahay.
Ang marangal na trabaho ay hindi dapat minamaliit. Ipagmalaki ito.
Ako ay isang janitor.
Tindera ako sa palengke.
Isa akong jeepney driver.
Ako ay isang kasambahay.
Ikaw, pinagmamalaki mo ba ang trabaho mo? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako. Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika, usap tayo sa Solero Net.
Welcome back mga classmates! Ngayong gabi po ang pinag-uusapan natin ay paano ang iba't ibang paraan para kumita ng pera para maging maaliwalas ang ating pamumuhay. At ito nga, itong ating panauhin si classmate Candy ay dinidiscuss niya po yung paraan ng pag-iipon. Paano ba talaga mag-ipon? Oo,
ayan. Candy, una muna siguro sa pag-iipon kasi sinasabi natin bakit paano tayo makakaipon wala nga tayong pera. 'Di ba? Kasi ang nasa isip po natin ng pag-iipon andiyan na. Pero siguro ang una muna ng pag-usapan natin paano ba talaga mag-budget? Although talagang ako ako talaga ako dito talagang struggle ko 'tong pagba-budget na 'to kasi hindi regular 'yun aking income. 'Di ba? Pero ang sabi po nila, 10-20-70. Ano 'yung 10-20-70? Siyempre bilang ito naman po, doon lang po sa talagang naniniwala ka sa Diyos na nagbigay sa iyo ng lahat ng grasya. Yung 10% para kay God, 20% para sa iyong investment o pag-iipon. So itatabi mo na to, yung 20%. And 70%, yun doon kukunin mo yung panggastos pang araw-araw, pati na yung bayad sa bahay, upa sa bahay, sa kuryente. Out of the 25% dapat yan pupunta sa bahay, 15% sa utilities, at iba na yun sa pagkain. Okay? Yung 20%, eto dito tayo kukuha ng ating iipunin. Itatabi na natin kaagad bago pa tayo gumastos.
Yun nga, alam mo, meron din akong nabasa. Kasi ang mga Pilipino daw, ang ganito meron siyang sweldo.
Okay?
Tapos, ibabawas niya doon lahat ng kanyang expenses. Ang matira, yun ang savings niya. Baliktad, dapat, kung may sweldo ka, ibawas mo muna yung savings mo, yung ipon mo, at saka ka gumastos.
Yeah.
So, uunahin mo kagad yung pag-iipon.
Mm-mm.
Pero, yun nga ang laging
problema kasi problema. Nga wala kang maiipon.
Yun nga ang sinasabi. Pero ang sabi naman nila, believe that it is possible. Una, paniwalain mo yung sarili mo daw na posible yun.
Posible
kasi
yun.
Kung wala kang mindset ng pag-iipon, mahirap. Totoo ba yun?
Tama. Kasi ang hirap mag-ipon. Ang hirap kayang mag-ipon. O kaya yun, ang hirap kayang mag-control ng sarili.
Mm-mm.
Alam mo yun, pag nasa yun na yung pera, ngayon nga, pag napasuklian mo na yung 1,000, parang dire-diretso na lang siya.
Mm-mm.
Para siyang tubig sa butas na baso. O kaya sa butas na tabo. Parang, parang lagi na lang siyang, pagtingin mo, nagpapalit ka, tapos pagtingin mo, pagdating ng hapon, wala na kaya yung pera mo.
So, classmate Candy, dun sa pagbabudgeting, okay, sa expenses, dapat siguro din i-monitor natin ano ba yung necessary expenses at saka yung unnecessary expenses.
Tama.
Oo, diba? Kanina yung pisahan mo na yun eh. Pero,
exacto.
Pero siguro, balikan natin yun.
O sige, ano-ano yung ang necessary expenses natin?
Uh-uh.
Hindi mo naman kinakailangang bumili ng damit buwan-buwan.
Oo.
Eh, napadaan ka sa mall.
May sale.
May sale. Kumisan nga sa sale. So, akala mo nakakamura ka kasi bumili ka ng mura, eh hindi po ka nakamura kasi eh hindi mo naman kailangan.
Halimbawa, may buy one, take one.
Oo, hindi mo naman kailangan.
Mm-mm.
Sasabihin mo, sayang naman kasi, mura-mura.
Oo, tapos itatago mo lang
pala. Itatago mo naman pala. Mm-mm. Hindi mo naman pala magagamit.
Oo.
Alam mo, classmate Rosa, nung ilang araw na, ilang araw na tong aking, ano na, yung gustong, yun aking bang, ano ba to, parang gutom na gutom akong bumili ng sapatos. Gustong-gusto kong bumili ng sapatos. Kasi napansin ko, bakit ba ilang buwan na, 5 buwan na yata, halos araw-araw, ito na lang sandals na ito ang aking sinusuot.
Uh-uh.
Ako na kailangan kong bumili. Pero talagang pigil na pigil yun sa sarili ko. Tumingin-tingin na ako sa department store.
Mm.
Pero sabi ko, sayang naman kung bibili ko. Eh, parang ang dami ko pa naman sapatos. The other day, tiningnan ko yung aking mga lalagyan ng sapatos.
Nandun pa pala.
Ang dami kong sapatos na hindi ko ginagamit.
Ay, tapos magdadagdag ka pa ng isa.
Tapos magdadagdag pa ako ng isa.
Alam mo, hindi kaya ka, classmate Candy, kasi tayong mga Pilipino, nagiging masyado na tayong materyoso. Okay lang yung material kailangan, pero yung magiging materyoso o materialistic, parang di ba sumobra na kaya yun?
Kaya, palagay ko, classmate Rosa, yun na nga ang problema natin. May isa akong kakilala. Alam mo, sabi niya, kasi pinapagalitan ko siya, kasi kung bumili kami ng pagkain, sobra-sobra.
Oo.
I mean, sobra-sobra talaga. Kumisan talaga, nasisira na lang sa ref.
Mm-hmm.
Tapos sabi niya sa akin, bayaan mo na ako kasi yan ang kaligayahan ko. Bakit? Eh, ang dami nasisira. Ganyan. Mm-hmm. Eh, kasi nung bata ako, mahirap ako. Eh, lagi kaming kulang sa pagkain.
So, ngayon,
So, ngayon, gusto ko maraming pagkain sa rep. Parang yung feeling na baka magutom ako, mawala.
Mm-hmm.
May isa naman din akong kakilala kasi spoiled na spoiled dito sa asawa niya.
Mm-hmm.
Biruin mo, eto, halimbawa lang ito ha, kasi single pa lang niya, million yung na-single niya sa isang project, million. Mm-hmm. At ayon sa kanya, 80% dito, tubo na kasi nabayaran na nila yung iba pang mga suppliers. Itong 80%, sobra na nila.
Mm-hmm.
Alam mo, the other night, sabi niya, tita, baka meron ka dyan. Baka meron daw ako kasi kailangan nila ng pansweldo ng mga tao. Bakit? Paano? May binilim bag. At hindi lang isang bag. At hindi ito yung bag na tig-ten na ano, tigwa 1,000, tigi 800, 20,000, 30,000. Kasi nga marami siyang hawak. So, hindi niya napapansin yung kanyang collection, unti-unti na niyang nabili ng bags,
so,
ng damit, no, ano.
Parang ang nakikita ko diyan, meron talaga silang parang sakit na eh.
Oo.
Yung parang kailangan silang maging ano, parang gusto nilang ipakita.
parang ipakita sa tao na sila ay meron na.
Meron so, na, sinasabihan, arrived na sila.
Arrived na sila. Sinabihan ko yung asawa.
Mm-mm.
Sabi niya, kasi daw, hindi niya mapigilan yung asawa niya kasi nung bata ito, deprived. So, ngayon, na hindi naman kailangan. Hindi naman kailangan.
Oo. Hindi naman ng inggit yan, ha? Kasi malaking factor din yung inggit. Oh, yung pag may nakita ka sa kapitbahay mong maganda, na isang magandang kotse, gusto mo mas maganda yung kotse mo.
O, ganyan din.
Di ba?
Paano makakaipon? Di ba nga, yung kumisan, magtatanong tayo, yung mga Chinese, yung mga Chinese, bakit sila mayaman?
Mm-mm.
Alam mo, may isa akong kapitbahay noon na Chinese. Umuupa lang siya sa amin. Umuupa lang siya doon sa tabing bahay namin.
Mm-mm.
Tapos, sabi niya, bakit ko bibili niya ng 1,000,000? Nung panahon na yun, bakit ko yung bibili ng 1,000,000 kung may 1,000,000 ako? Uupa na lang ako kasi at that time, 6,000 ang upa nila doon sa apartment.
Mm-mm.
Sabi niya, yung 6,000 na yun, kikitain ko doon sa 1,000,000 ko. Baka more than pa yun aking kikitain do sa 1,000,000 kong hawak ngayon kesa ibili ko yan ng bahay.
Tama.
Pero sa Pinoy,
bibili muna ng
bibili
bahay.
Bibili muna yan ng bahay bago i-invest.
Oo. Tama ka. No, ang mga Pilipino, ang pag kumita ng pera, nag-iisip ka agad kung saan nila gagastusin. Ang mga in-check,
paano nila palalaguin?
Palalaguin para pag kumita yung perang yon, yun doon nila kukunin yung panggagastos nila. Okay.
O, diba?
Oo.
So, yung simple living, diba?
Simpleng pamumuhay.
Simpleng pamumuhay. Sabi nga nung isang kaibigan, ito taga BIR to ha, yung isang kaibigan ko. Sabi niya, bakit ko kinakailangan bumili ng isa pang sapatos? Dalawa na kasi yung sapatos niya.
Mm-mm.
So, kinantsawan ko. Kasi sabi ko, yan na lang lagi ang sapatos mong suot. Sabi niya, ilan ba mga pa ako? Diba? Sabi niya, dadalawa lang naman yung pa ako. Isang Mm-mm. pares lang na sapatos ang kailangan nito. Bakit kinakailangan maging tatlo ang sapatos ko?
Uh-oh.
Which is true. Bakit mo kinakailangan ng maraming sapatos? Eh, dadalawa lang naman ang paa mo.
Na, gusto ko kung ang kulay ng damit ko ay kulay pula, kulay pula rin ang sapatos ko, at kung kulay itim naman, itim din. Gusto ko pinaparisan eh. Hindi ba tama ba yun? Pinaparisan, halimbawa.
Diba? Yun mga unnecessary, tapos pagdating ng panahon niya, yan ang walang ipon at yan ang lagi ding nangungutang at mabuti nga yung sapatos niya kung hindi niya yung binili through credit card. So, diba? So, kuminsan, katulad, alimbawa lang, ako akala ng mga tao marami kong pera. Kasi nakakapag-travel ako kung saan-saan. Hindi nila alam, matipid lang ako.
Tama, oo. Simple lang ang ano mo eh. Matipid, pamumuhay mo
oo, eh. Matipid lang ako. Kaya pag nangihiram sa akin ng pera, kalimitan eh, away lang yan. Kapag hindi mo napahiram at hindi nagbayad, may kaaway ka pa.
Oo,
so, kung minsan magbigay ka nila ng konti, at siguro yun, babudgetin din yan.
Okay. Time check muna tayo, mga classmates. 6:33 na po ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapiin ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun yun!
Tara na at pakinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Engineering Radio Guild ang Dagitap 2017 simula January 28 hanggang February 18. Ang Dagitap 2017 ay isang buwan na electrical and electronics engineering workshop para sa mga high school students. Inaanyayahan ang lahat ng interesado na sumali. Para sa karagdagang impormasyon, maaari niyong i-contact si Justin sa numerong 0927-705-3777. Ito'y hatid sa inyo ng UP Engineering Radio Guild sa pakikipagtulungan ng DCUP 1602. Kasali ka!
No to tuition hike! Demand justice for human rights victims! Stop corruption! Okay! Sign the petition! Sign the petition! Sign... Ang daling maging responsableng mamamayan basta may internet. Ay, makatulog na muna.
Hoy, gising! Hindi nalulutas ang problema ng bayan sa pagpindot-pindot mo dyan. Ang tunay na paggawa, may kalakip na konkretong aksyon. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ligaw usap tayo sa Solero Net.
Mga classmates, welcome back. Ito po si Classmate Rosa at ang ating panauhin, si Classmate Candy. Pinag-uusapan natin ay paano tayo papaluguin ang ating kabuhayan sa pamagitan ng pag-iipon. Candy, ano yung sinasabi mo? Kasi kanina dapat sana dapat magaling tayo mag-budget, di ba? Para makaipon. So ano pa yung mga
yun iba kasi yun, yung isa 10, 20, 70, di ba? Tapos may isa pa ako nakita dito. Sabi niya, 10% para sa Eternity Fund. Ito yung para sa iyong... Siyempre, magbabalik ka din sa iyong pinanggalingan, sa ating
Eternity
God.
Eternity Fund.
Ang tawag doon yun. Magta-tights. Kasi isa yun para nun lumago ang pera mo.
Mm-hmm.
Isa ito sa paniniwala. Kalimitan yung mga Katoliko, sinasabi nila, ay, yung mga sektang iba dyan, nagta-tights sila, hindi natin dapat yan isasab. Sa ano natin. Pero isa sa sekreto talaga, the law of give.
Ah, ang ibig mo sa ng Eternity Fund, yung tithing.
Oo.
So, di ba sa simbahan, sabi sa, ano bang sabi? 10% na ba?
10%.
Oo.
10% yung iyong kita.
Tanong ko, kung magiging, ano, kukontra, magkukontrabida ako, hindi ba napakalaki ng 10%?
Hindi. Kasi yung 100% galing sa kanya.
Ang galing yung sagot mo, Candy. Wala akong masabi dyan. Tiklop na ako. Sige, sige tuloy mo.
Okay. So, Eternity Fund. Kasi doon tayo nang galing at doon tayo babalik. At saka ito, sikreto ng pagpaparami ng pera.
Mm-mm.
Kung ano ka, kung faithful ka sa iyong mga tithes, hindi pwedeng hindi dumami yung pera mo. Okay?
Alam mo, Candy, ito patutuo ko talaga. Kasi noong medyo gumanda na yung ano ko, no, nagkaroon na ako ng stable na hanap buhay, kahit paano, nagbibigay na ako noon eh. In fact, minsan pasikreto pang ganyan.
Mm-mm.
Pero napansin ko talaga, parang totoo nga na bumabalik eh. May balik talaga palagi.
Mm-mm.
Na hindi mo naman hinahanap yung balik, di ba? Pero kusang dumarating sa'yo.
Okay. It's a, at saka it's a universal law, di ba?
It's a universal law. Okay.
5% sa enjoyment. Kasi nagtrabaho ka naman, di mag-enjoy ka ng konti.
Ay, tama. Kahit paano.
Magtabi ka for yourself. Oh, may 5%, di ba?
Ilang percent?
5%
lang?
Oo.
Ay, kasi naman.
kasi hindi naman kinakailangan. Daily naman yan or every month yan, di ba? Pag-ipunan mo din, magta-travel ka, di 5% ng iyong income, o, di ba? Kung ordinaryong manggagawa, halimbawa may 10,000 ka, magkano yung 5% nun? Maliit lang yun, di ba? 500 lang yun. So, ipon-ipunin mo. Education. So mag-budget ka din kasi para nun lumago din yung ating kita, kinakailangan i-improve mo naman yung sarili mo. Mag-upgrade ka naman.
Yung kaalaman.
Yung kaalaman mo, improve mo naman. Mag-invest ka din sa iyong kaalaman. Eh kasi, hindi ka forever na lang na ganyan ka lang.
Halimbawa, anong klaseng education? Halimbawa, gusto kong mag-aral magluto. Ganun ba yun?
Yan. Gusto mong mag-aral magluto. O kaya ito, sasabihin ko, pinagmamalaki ko, itong katulong ko sa bahay, nag-aaral siya sa PUP tuwing Sabado.
Oh,
di ba? Katulong
niya
na pero nag-aaral kasi ayaw niyang habang panahon naman katulong siya.
Mm-mm.
Diba? So, in-encourage ko naman siya mag-aral tuwing Sabado. At ito, ito talaga to, katulong ha, katulong siya, or nagyayaya siya ngayon sa anak ko, yung asawa niya, driver, nakapag-graduate ng apat na anak.
Ang galing, no?
O, diba? Mm-mm. So, ano yung sikreto nila? Mm-mm. Kung nagawa nila, bakit hindi magagawa ng iba? Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. Okay. So, kung gusto mo din, yung everyday funds mo, mga 50%. O kaya mag-budget ka na rin sa gadget mo. Ayan. Mm-hmm. Tapos, emergency funds. Sabi nila, ang emergency funds daw, dapat ito, ito yung iipunin mo sa bangko. Kahit pa konti-konti, magtabi ka sa bangko para sa emergency funds. At sabi nila, safe daw kung may 3 to 6 months equivalent tong iyong salary. So, matagal-tagal din itong pag-iipon. So, magtabi ka lagi nun para sa emergency. Di, kung matapos mo to, imbawa yung 10% mo ng iyong income, nagtabi mo para sa emergency, may panahon na matatapos din to, di ba? O, pag natapos na doon, edi mag-invest ka ulit sa iba. Ibig sabihin, lagi kang merong ano, meron kang pag-iipunan. Hindi lang yung naka, ang iisipin mo, ay bahala na bukas. Alam nyo po, ang nagpapabahala, totoong naniniwala tayo sa Diyos na hindi niya tayo gugutumin. Pero, may panahon tayong tatanda, lalo na sa ating mga edad. Inaalala na natin, paano na yung pagtanda ko? Mabuti nang mabuti kung may stroke ka at dead ball ka kaagad. O kaya na-aksidente ka at patay ka na kaagad.
Last Candy, ito yung laging namumutawi kasi sa bibig ng mga mahihirap nating mga kababayan, classmates. Mm-mm. Yung laging nasa isip nila, mahirap sila, di ba?
Oo.
So, mahirap ako, hindi ko kaya yan, hindi ko kaya mag-ipon ng ganito, wala akong pera pang emergency. Yung ganon. So, yung sinasabi nating poverty consciousness, palaging yun yung lumalabas sa bibig nila. Kaya tuloy, yun ang nagiging realidad nila.
Oh, yun, kasi, mahirap ang buhay, hindi na kami aahon so,
ano,
dito.
Dapat siguro lagi tayong ano-ano.
Positibo.
Na. No? Pa kahit sa salita lang, daanin, umpisan muna sa salita. Burahin muna natin yung salitang ano, kahirapan. No?
O kaya mga maralita.
Maralita.
Oo, diba? So, sa halip na sasabihin yung wala na naman, walang wala, eh meron naman. Talaga namang meron eh. Di ba?
Meron 'yan, oo.
Meron at meron, hindi pwede talagang walang wala eh. Wala pa naman tao talagang walang wala. Kahit nga yung pulubi, tanungin mo sila, meron sila eh.
Mm-hmm.
Kaya lang ang problema nga, 'di ba nga yung mga yung iba nga diyan eh. Meron nga minsan ako, yung parang wala nga akong pera, 30 pesos dahil sa awa ko sa pulubi binigay ko. Tapos pagbalik ko, nagpapapalit siya, siya may pera, ako wala talaga. Siya may pera, ako wala talaga. May 300 na siyang pinapapalitan doon sa isang drugstore. Yung 30 pesos ko, binigay ko lahat sa kanya. Biruin mo yun. So, hindi ako naniniwala talaga sa walang-wala.
Mm-mm.
Kasi meron at meron. Ang problema nga lang, paano ang pagtingin natin doon sa meron.
Mm-mm.
O kaya ang lakas kasi ng mendicancy attitude natin eh.
Mm-mm.
O kaya yung kultura ng papagpalimos o paghihingi.
Mm-hmm.
Dito nga pumapasok yung sabi ko sa iyo, pag mayaman ka, masama na yung ugali mo. Kasi nga, may nang hingi sa iyo, hindi mo binigyan. So masama ka ng kamag-anak kasi hindi ka nagbigay.
Mm-hmm.
So parang kaaway ka na nila. Kasi hindi ka nagbigay, 'di ba? Pero kung tutuusin,
tsaka nakikita nila ang sarap ng buhay mo, ang sarap ng kinakain mo, ang laki ng bahay mo, tapos sila naghihirap.
Oo, ang tingin nila naghihirap sila. So hingi lang sila ng hingi.
Oo.
Ang hindi natin nakikita sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagbibigay sa kanila, tayo yung mayaman. Sila lalong naghihirap kasi nga hingi lang sila ng hingi.
Oh, 'di
ba? So sa panghihingi, ano yun eh, di ba? The more you give, the more you receive.
Mm-mm.
Eh kung ikaw, hingi ka ng hingi, paano ka mabibless? Eh ikaw lagi ang nakahingi eh.
Oo nga, oo.
Di ba? Di ba nasa pagbibigay, andun yun ano mo, andun yun pag-unlad mo.
Kaya nga, it's better to give than to receive.
Okay. So, ang ano natin doon, aha, tama na ha. So, may everyday funds ka, may emergency funds ka, Tapos meron ka ding emancipation. Sabi nila emancipation funds.
Ano yun? Ang kanyang pangalan ng emancipation funds.
Ito na yun, budget sa pambayad ng utang.
Ma-emancipate ka na
sa
utang.
Mula sa utang.
Hindi, ito ha, bakit talagang may mga taong mapangutang?
Isa na ako dyan. Isa na ako dyan.
Bakit nga mayroong taong mapangutang?
Ako nga lang talaga, mangungumpisal ako tayo, sa'yo talaga, ano to, classmate Rosa, kasi ito lang sa credit card. Hindi ko napapansin, nalulubog na ako sa paggamit ng credit card. Kasi ang bilis-bilis kaya ng plastic money.
Mm-mm.
Diba?
Mm-mm.
Tapos, isang araw napansin ko, hulog na ako ng hulog, hindi nababawasan yung utang ko at sa halip ng babawasan, nadadagdagan pa. Eh nung pala, kasi ang binabayaran ko lang, yun ano to, yung minimum payments. Pag minimum payments pala, hindi ako nakakapagbawas sa principal.
Oh.
So, nag-i-increase pa ulit yon ng interest.
Mm. Hindi mo na mamalaya.
Oo, limang buwan kong hindi ginamit. Pero mo limang buwan kong hindi ginamit, sa halip na mabawasan, nadagdagan pa
no?
Oo, at nasiyak talaga ako. Nung pag-aralan ko siya, nako sabi ko, oo nga, eto pala yung dapat na bayaran, yung current, tapos plus yung interest, plus yung ano, yun ang babayaran mo, hindi lang yung minimum. Pag ang binayad mo minimum, halos hindi
kaya
ka nagbabawas. Kaya
dapat hindi debit card ang tawag dyan, devil's card. Devil's
tama.
Card talaga yan.
Tama
kasi
ka dyan.
Kasi uubusin talaga yung pera
oo.
Mo.
Kaya nga ako masaya ngayong araw na to kasi nabawasan ko yun, yung aking credit card at nabayaran ko.
Oo.
O, diba? So, isa na naman ang ika-cancel ko.
Oo.
Kasi, ang ano lang, pwede naman gamitin din ang plastic money.
Yeah, ang pangungutang.
Pang-emergency.
Kasi ang problema kasi ngayon, umaabuso na yung nagpapautang yung mga 5-6.
Oo.
Okay lang sana yung maliit lang yung persyento, diba?
Oo.
Na talagang pwede niyang gawing kabuhayan at pwede mo rin gawing kabuhayan pag nangutang ka, gagamitin mo sa negosyo.
Yes.
Pero kung ginawa naman niyang 5-6, nagbabayad ka na lang ng utang nun.
Kaya nga.
Hindi ka na nakakaipon.
Hindi ka na nakakaipon kasi kung sana kung ginamit mo yan sa negosyo, at least, ano yan, yung parang mapapalago mo yung pera at yung kinita mo, yung sobra sa kinita mo, makakapag-alat ka dun sa pambayad mo sa utang.
Mm-hmm.
Ang problema lang kasi lalo na sa mga nagpa 5-6, pag nabayaran na nila yung utang nila, wala na naman silang paninda.
Mm-hmm.
Kasi sobra din silang gumastos magmula dun sa kanilang kita.
Mm-hmm.
So parang pinanghahanap buhay na lang nila, sabi nga nila si Bombay, hindi nila napansin yung kinita din nila, ginastos din nila kung saan.
Kaya nga, oo.
Mm-mm.
So, classmate Candy, time check tayo, 6:47 ng gabi. Kayo po ay nakikinig sa DZUP 1602, kasapi ng mga KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Pagbalik natin, Candy, pwedeng pag-usapan naman natin yung, kasi sabi natin 20% ilaan sa investment.
Oh, yeah.
So, paano bang mag-invest? Yan ang babalikan natin.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ako tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok!
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
When I grow up, I want to be an engineer in Saudi!
When I grow up, I want to be a nurse in America!
Paglaki ko, gusto ko maging guro dito sa Pilipinas!
Paano mo masasabing malayo ang isang pangarap kumpara naman ito sa ibang bayan?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika, usap tayo sa Solero
On Air. Welcome back mga classmates. Nakikinig po tayo sa Solero On Air. Si classmate Rosa po at ang ating panauhin, si classmate Candy. So classmate Candy, malapit na kasi tayong matapos eh. Siguro ang pag-usapan naman natin, paano nga bang mamuhunan? Yun ang kulang din sa ating mga Pinoy.
Okay. So, ano muna natin ha? Paano talaga? Once you receive, mag-retain ka for your for your savings, okay? So, ano yung pwede, sabi nga natin, reproduce. receive, once you receive, you retain something and then reproduce.
Reproduce.
Reproduce. So, paano mag-reproduce pa ng pera? Diba? You may buy paper money or ibig sabihin, paper investment. Stocks. Posible yan sa stocks. O kaya kung yung mga mutual funds, di ba? Pwede din naman bumili ka ng real estate. Di ba? Di ba? Magnegosyo ka.
Magnegosyo
ka.
Pero kasi kung halimbawa maliit lang yung savings mo, at parang kulang, paano ba yon? Paano palalaguin yun?
Alam mo, hindi naman lahat talaga nagsimula sa malaki eh.
Ganun ba?
Pag sinabi mo kasing mag-iipon pa ako bago ko umasenso o magnegosyo, mahirap yun. Pwede ka naman magsimula sa, di ba, meron dyan. Magtinda-tinda ka ng kung ano-ano. Di ba? Bibili ka lang. Natatandaan mo, classmate Rosa, there was a time nagpo-produce ako ng duster. Ang puhunan ko lang doon, 250 pesos.
Tignan mo.
di ba? Napalaki ko yung 250 pesos na yon na hindi kinakailangan may pera. O kaya...
So, utak talaga pinapagana eh, no?
Sa utak at saka yung skill mo.
Saka skill. Saka siguro dapat sa una, umpisa, isipin mo, ano ba yung talagang trabaho na kagigiliwan ko? Yun talagang mamahalin ko.
Yeah.
Kasi hindi yung parang, kasi kung pera lang ang end goal mo, parang wala. Hindi ka tatagal.
Tama ka
dapat
dyan.
Dapat meron kang isang goal na ito ay
gusto
mong gawin.
At lalo na kung may noble purpose yan.
May noble purpose. Ayun pa yung pinakamaganda, may noble kasi, purpose.
Kasi pag may noble purpose, mas porsigido ka. Kesa lang dun sa pera.
Mm-mm.
O yung iba, eto natutuwa din ako dun sa aking labandera ngayon, yung labandera ko. Ang ginagawa niya, nagkukuha siya ng order ng mga gulay. Tapos taxi driver yung kanyang asawa. So bago igarahe, pupunta siya sa Balintawak. Yun, pero ito, pinapa-advance niya kasi wala siyang puhunan. Pinapa-advance niya dun sa nag-o-order sa kanya.
So wala siyang puhunan.
So, libre na ang pagkain niya, may naiipon pa siya.
Ang galing naman. Alam mo, natutuwa ako sa'yo kasi doon pa lang sa katulong mo, parang marami ka ng kaalaman na nakukuha eh.
Tama. Di ba? Kasi, ang galing nila, pwede lang talaga, hindi ko alam kung nakaka-impluensya ako sa kanila nung aking mga kwento. Pero siguro, niniwala akong kahit papano may impluensya ako dun sa aking mga kwento sa kanila. Na hindi kinakailangan na may pera ka para magsimula ng negosyo.
Pakinggan niyo po yan. Hindi kailangan ng malaking puhunan para mag-umpisa ng isang negosyo.
Kasi lagi nun sasabihin natin, wala akong pera eh. May skill ka sa pananahi, di ba? Di ba may panahon na yung cross-stitch, ang dami diyang kumita sa cross-stitch. Wala kang makina, pero marunong kang mag-ganchilyo. Ito dun sa mga kababaihan, ha? Pwede kang mag-ganchilyo. Dun sa amin sa Nueva Ecija, naglalagay sila ng abulorio o ng sequence sa mga chinelas yung mga kababaihan. So, kumikita sila dun. O kaya, mag-ano sila ng mga underwears, actually bra. So maraming pwedeng pagkakitaan kung ano 'yung andiyan. Mm-hmm. Doon sa palipaligid mo, pwede kang makakita ng mga bagay-bagay na pwede mong pagsimulaan. Hindi talaga problema 'yun puhunan. Magsimula ka siguro ng magpailalim ka sa isang distributor ng kung ano-ano diyan. O halimbawa, ito marami diyang mga vitamins na kung saan-saan. Halimbawa, 'yung kina Dr. Jaime Tan, yung mga talbos-talbos na ginawa nilang juice or something ganun, kumikita kaya yung mga nagbebenta niyan. O kung wala ka pang puhunan, magpa-under ka sa isang distributor, di ba? So maraming pwede kung gusto mo.
Kung gusto mo.
Ang problema lang kung ayaw mo, wala talaga tayong magagawa diyan.
Siguro diyan nakakalamang ang mga in-check sa atin di ba? Kasi ang mga in-check, yun nga, pag nagkaroon sila ng konting pera sa halip na iwaldas nila,
magnegosyo sila.
Magnegosyo sila. Oo. Tapos dun sa negosyo na yon, yun ang pangwaldas nila.
Yes.
Hindi nila kikukuhanin doon sa principal na...
Yun sa principal na puhunan.
Na puhunan, oo.
Doon lang sa kita.
Sa kita lang.
And yun. Only a portion of the kita.
And only a portion of the...
Kasi papalikahin mo eh. Papalakihin mo eh.
Doon, doon sila eh. Tsaka sila... talagang nag-umpisa silang dildil muna ng asin, di ba?
Oo.
Huwag munang gagastos. Pag maliit pa yung puhunan mo, talagang mamaluktot ka muna sa maliit
ano
na.
Kung ang kumot mo yung ano to, mamulok, kung ang kumot ay maliit, magtyaga kang mamuluktot, di ba?
Oo.
So, yung ganun, dapat lang siguro matuto talaga tayo magtipid. Huwag gastos ng gastos. Hindi kinakailangan magpalit ng gadget every year. Ang bags ng mga bata, hindi kinakailangan bumili every year. Ang uniforme ng mga bata, natutunan ko to sa mga Chinese kong kapitbahay. Uniforme ng mga anak nila, hindi sila nagpapalit every year. Ang mga bags, hindi nagpapalit every year. So, kung pwede pa, gamitin.
Tama, oo. Okay, classmate Candy. Sige, mag-wrap up na tayo. No? Ano ang parang, ano, magbigay ka na lang ng parang pinakamensahe mo okay sa ating mga classmates na nakikinig.
Mga classmates, alam niyo po, ito ang tinuro sa akin ng University of Life. hindi problema ang puhunan kung gusto mong magnegosyo. Ang importante lang yung determination mo na kumita. Sa iyong negosyo, lagi mong lagyan ito ng purpose, hindi lamang para sa sarili mo, kundi makatulong ka sa ibang tao. Ayan. Tapos, huwag laging kakalimutan na laging magtabi. Laging mag-impok. Sabi nga natin, at least 20% ng iyong income, itabi mo para nun sa iyong pagtanda. Mahirap tumanda ng walang pera.
Tama ka dyan.
Kung magkasakit ka pa, paano? Iisipin ka pa ng iyong mga anak, magiging problema ka pa ng iyong mga anak, at sasabihin mo na lang sa sarili mo, sana mamatay na ako. Di ba? So, paghandaan natin yung ating pagtanda sa pamamagitan ng pag-impok ngayong bata pa. At tingnan natin, meron mga mutual funds, may mga pwedeng bumili ng or mag-invest sa stock market, hindi trading, kundi bumili ng mga stocks. At siyempre, bumili ng real estate kasi pwede posible nyo itong maging passive income pagdating ng araw.
Oo.
Kasi yan pwede nyo paupahan yan. Pwede paupahan, hindi lang bilang tirahan. Mag-invest, gumawa ng apartment or something ganon. O yan, mga so, classmates, sana may naiambag ako.
Marami kang naiambag, classmate Candy. Kaya maraming salamat sa iyo. Hanggang sa muli po, kayo ay nakikinig sa Soler on Air. Magbabalik tayo sa susunod na Miyerkules. Thank you po sa lahat.
Hanggang sa susunod na Miyerkules, magsama-sama tayong muli dito sa Soler on Air, sa Soler on Air.